У Мінську 6-я година. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Братской студії Юрась Бушляков. Добрий день. Открываем программу выпуском новинок. Сперша про подею в Беларуси. Милицейский спецназ разогнал вчера увечері с Кастрышницкого пляцу Менску удельников акцию подтримку активистов предпринимательского руху Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, затриманных 8 лютого. У Витебску был затриман старшиня областной организации партии БНФ Константин Смоликов. Он раздавал Минаком листовки с информацией про арешт предпринимальников из Волковыску. У Менску с визитом находится делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Удельники делегации сустрелись с керовниками обедвюх палат национального сходу Владимиром Андрейченком и Борисом Батуром, а так само с министром юстиции Виктором Головановым. Сегодня мая пройти сустреча делегации с представниками демократичной оппозиции. Дмитрий Хвидарук, недавно призванный у войска, отмовился робить операцию у Борисовском шпитале. На просьбу Хвидарука его прооперуют у Менску. Былые войсковцы в открытом листе выступили супроть примусового призыву у войска активистов молодевого демократичного руху. У Беларуси робятся необходные заходы для стримливания инфляции. Про это заявил напередодни премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. С вами Радио Свобода. Зараз да подеев у свете. Злучаные Штаты ведут консультации с керавництвом Пакистану с нагодой подписанного им мирного погоднения с талибами, якое предугледживая уведение исламского права у регионе Малаканд. Меж тем, неназванный представник Министерства обороны США в интервью агентству Associated Press назвал помененное подписание негативной подеей. Улады Великой Британии подтвердили, что в Атлантичном океане на початку этого месяца сутыкнулись британская и французская подводные лодки. Голова Королевских войсково-морских сил Джонатан Бенд заявил, что сутыкнение здарылось на вельми малой хуткости. Поводле Бенда радиационной небезпеки в связи с инцидентом нема. У Ираку 8 человек загинули, из выше 20 были поранены в вынику выбухов на дорозе, якой с Кербелы в Багдад ехали автобусы с шиитскими паломниками. Верховный суд Франции признал отказность державы за выдачу нацистской Немеччине в часе Другой Всесветной войны десятков тысяч габреев. Это беспрецедентное признание роли Франции у Голокосте. На хвалях Радио Свобода. Вы слухали выпуск новинок, сочтите за подеями так само у интернете. Свобода.орг. Зараз на черзе повтор программы, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Молодофронтовцы не могут домагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця удзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяваў. Знос дома Меншука Василя Хацькова часово откладены. Ягоны дом заминая будаўніцтву метро, и суд выселил жыхароў прымусова. Господар, однак, сёння баранился от бульдозеров дымовой заслоной. Это и іншыя паведамленні на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтесь с нами. Пачнём з іншай падзеі, з палітычнай. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У складе делегации старшиня политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы Йоран Линдбланд, Швеция, старшиня подкомиссии по Беларуси Сніка Хурскайнен, Финляндия, и докладчик по Беларуси Андрея Регони, Италия. Яны обмеркуют перспективы развития конструктивного диалога с Радой Европы и ее парламентской ассамблеей у питаннях демократии, правов человека и вершенства закону. На початку визиту встреча с керовниками обеих палат национального схода Владимиром Андрейченком и Борисом Батуром, а так само министром юстиции Виктором Головановым. Керовник комиссии международных справ у Палаты представников Сергей Маскевич относно этого визиту зауважил.
Темы вызначены самим Советом Европы. Они сформулировали питание, относно яких они хотели высветлить ситуацию. Ну, вот по этих питаниях и будет вестись размова. Мы чекаем, что будет поразумение, поглубление нашего сотрудничества. Головное НКП сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы, парламентом нашей страны расширялось, как белорусские депутаты участвовали в тех посещениях мероприятиях парламентской ассамблеи.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич возьме удзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЕ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Мілінкевіч заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правяла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну ў парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легитимизовать парламент, а треба уже сегодня пропоновать ПАСЕ сотрудничество в выгляде надзиральной группы. И такая группа могла бы быть сложена с представников сегодняшней палаты, представников и с представников демократичных сил. Такая смешанная группа, безумовно, выглядела бы там значно лучше, чем в минулые годы. За все это было супротивление твердое помеж двумя группами. А сегодня мы можем многое сказать супольно про потребы Беларуси, про необходимость сотрудничества политического, экономического з Європою. Гэта був перехідний процес для супрацоўніцтва з цією організацією.
Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – дэ-юрэ і дэ-факта.
Зараз мы наглядаем реализацию сценара де-факто, ти реал-политик. Они приезжают и встречаются с усими субъектами политического життя. Палата представников, так, для нас это отдел администрации Лукашенко, у яким есть 110 призначенных чиновников. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Візіт дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Менск працягнецца да 19 лютага. Запланаваныя сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталіяй Пяткевіч, генеральным пракурорам Рыгорам Васілевічам і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі, прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідары еўрапейскіх краін павінны вызначыцца, што для іх важнейшае – каштоўнасці дэмакратыі і маралі або дыялог з Лукашэнкам. Такое меркаванне выказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску лідар міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч. Сёння кіраўніцтва «Маладога фронту» давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай «акцыі любові». У шэсці, прысвечаным усясветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволены ўладамі. У выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсці звярнуліся па медычную дапамогу. Затрыманняў не было. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. Перадае Владзімір Глот.
Мікола Дземіденка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцу. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Саме трэба зазначыць, што это, ну, не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі б заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Тухоевічам, Лівоновым і Спенка будуць працягвацца. Также мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму сама на вуліцы ў акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павал.
Ёсць даведка, у якой зазначана таксама, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся, нам не могуць зняць пабоі. А ўраўся адмовіліся браць заяву. Таму як, што рабіць, пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў, як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы Мінакол. Тому я спитав лідера «Молодого фронту» Змітра Дашкевича, чи розглядалися можливості провести акцію у іншому місці.
Подаючи заявку на свої акції, які проводяться коло метро, звичайно, бо це центр міста, звертаємо увагу на те, що проходить безліч мероприємств, які проводить влада коло станції метрополітена. У цих мероприємствах удільничують тисячі і десятки тисяч меншуков. І міліції, ахови, ми бачимо на їх, напевно, ще менше того ж самого спецназу на молодофронтовських акціях. Так нехай цей спецназ виставляють не як бити дівчат і дітей, а як аховувати виходи у метрополітен. На акцію 14 лютого нам і була подадена заявка з кількістю удільників до 500 чоловік. І ми не думаємо, що ця кількість людей могла б створити ніякі тяжкості. Тим більше, як, наприклад, минулу взяти акцію далеко, яка відбувалася рік тому. Те ж саме кількість удільників, те ж саме мирне мероприємство, те ж саме станції метро і проспект, і все було спокійно і акуратно. Коли влада жадала провести гэта спокойно. Тепер відомо, що влада не жадала гэтага робити.
І ще одна інформація, яка прогучала на пресовій конференції. Змітер Федорук, один з лідерів міжнародної молодіжної організації «Молодий фронт», примусово призваний у армію, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. Раніше військові доктори повідомили активісту, що він має потребу у операції. Медики поставили молодому чоловіку діагноз варикозне розширення вен. Як сказала на прес-конференції Анастасія Лойка, Федорук повідомив її по телефоні, що він попросив переводу у республіканський військовий шпиталь. Його просьбу задоволили. Вірогодна операція Федоруку буде зроблена завтра. Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Ці адреагує Захід на розгон акції «Любові» 14 лютого. Ці можуть жорсткі дії міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом. Це є тема, яку сьогодні будуть обмірковувати експерти свободи. Їх гуторку ви почуєте у наступній годині ефіру. Ну а зараз відгук нашого слухача.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэты час. Ну, а на нашым сайте ми так само проводимо апытання і просім вас виказати меркаванне, як, на вашу думку, відбувається лібералізація у Беларусі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Згадаємо, що сьогодні 16 лютого і, як звичайно, 16 числа кожного місяця демократичні активісти проводять у Білорусі акції солідарності. Кому була присвячена сьогоднішня акція солідарності, як вона проходила, про це розкаже наша кореспондентка Любов Луньова у той момент. Любов Луньова, ми зв'язалися з нею у той момент, коли вона була у центрі подій. Акція відбувалася неузабаві після 18 години.
Так, сёння моладзевыя актывісты адзначаюць гэты дзень. У гэты момант на Кастрычніцкай плошчы сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек, сярод іх прадстаўнікі тых колаў людзей, якія ўжо адседзелі, былі некія пэўныя тэрміны арышту. І менавіта ў гэтую хвіліну пачалася так званая зачыстка. Людзі стаялі з партрэтамі людзей Аўтуховіча, Лявонава, да і іншых, які зараз знаходяться за кратами. Сюди прийшли супрацовники міліції, керівництва, прийшли спецназовці і почали у людей вихоплювати ульотки, рвати їх і людей витискати з площі. Ось я бачу, що зараз тут досталося некоторим фотокореспондентам, які трапили під зачистку. Міліціянти стали ланцюгом і витискають усіх у бок вулиці Янки Купали. Міліціянти попереджують, щоб всі розходилися. Знову збивають молодь. Я бачу, як спецназовець зараз дубинкою ударив хлопчика з організації «Молода Білорусь». Людей витискають з площі, рвуть у іх плакаты. Менавіта гэтая акцыя была прысвечана таму, каб не было з'яўлення новых палітвязняў. Яны людзі трымалі расцяжку, вось менавіта ў гэты момант яе парвалі спецназаўцы. На ёй было напісана не палітычнаму тэрору.
З кастрычніцкай плошчы ў Менску паведамляла Любоў Лунёва пра тое, як закончылася акцыя, у наступнай гадзіне эфіру. І праз хвіліну пра рэферэндум у Венесуэле. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Учора рэферэндум у Венесуэле зняў канстытуцыйныя абмежаванні на колькасць тэрмінаў ва ўладзе для тых афіцыйных асобаў, якія выбіраюцца на свае пасады. Гэта значыць, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес можа выстаўляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе, калі сканчаецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і маё пытанне да Яна, ці можна назваць перамогу Чавеса элегантнай перамогай?
Это была не элегантная, але даволі такі пераканаўчая перамога. Уга Чавес не хаваў радасці пасля аб'яўлення вынікаў плебісцыту, у якім прапанову зняць канстытуцыйныя абмежаванні на працяглае знаходжанне ва ўладзе прэзідэнта, губернатараў, мэраў, парламентароў і мясцовых дэпутатаў падтрымалі 54% выбаршчыкаў. Ён заявіў:
«Ha ganado la dignidad de la patria!»
Годнасць патрыёту перамагла тых, хто адпрэчвае патрыятызм, перамагла настойлівасць. Згадаймо бацьку Сімона Балівара, бацьку вызваліцеля, калі ён казаў: «Бог дае перамогу настойлівасці».
«Dios concede la victoria a la constancia».
У настойлівасці Чавесу не адмовіш. У снежні 2007 году ён ужо прайграў падобны рэферэндум. Тады 51% венесуэльцаў галасавалі супраць канстытуцыйнай папраўкі, якая дазволіла б Чавесу пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Ну а ўчора, пасля выйгранага рэферэндуму, ён ужо заявіў, што будзе балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі толькі Бог і народ не заплянуюць нечага іншага.
Ян, і як на гэта рэагуе апазіцыя?
Апазіцыя заявіла, што не будзе аспрэчваць вынікаў рэферэндуму. Але паводле апазіцыі рэферэндум прайшоў несумленна, бо ў выбарчай кампаніі Чавес задзейнічаў увесь адміністрацыйны рэсурс свайго ўраду. Трэба так прызнаць, што прэзідэнт Чавес цешыцца сапраўднай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы, перш за ўсё за ажыццяўленне шэрагу сацыяльных.
Адкуль Чавес бярэ грошы на гэтыя праграмы?
Ну, фінансаванне бясплатнай вышэйшай адукацыі, сістэмы аховы здароўя ці пабудовы жытла для бедных венесуэльцаў адбываецца за кошт даходаў ад экспарту нафт. Усе гэтыя праграмы разлічаныя ў венесуэльскім бюджэце на сусветную цану нафты $60 за барэль. А яна ўжо ўпала ніжэй за $40 за барэль і ў абставінах сусветнага крызісу не збіраецца падымацца. Да таго ж, гадавая інфляцыя ў Венесуэле перавысіла 30%. Эканамісты перасцерагаюць Чавеса, што ў яго могуць хутка скончыцца грошы на ягоныя папулярныя, але дарагія праграмы. А тады і народная любоў можа аслабнуць.
Ну і тым не менш, Уга Чавес пайшоў слядамі Александра Лукашэнкі і зняў усякія абмежаванні на знаходжанне на прэзідэнцкай пасадзе. Пасля абвесткі мы пагаворым на эканамічныя тэмы.
Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Бабрацкі акцэнт вы пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз эканамічная тэма. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Менску. На шэрагу аб'ектаў скарочаны працоўны тыдзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Цалкам ці часткова згорнутыя экспартныя пастаўкі. Звальняюцца работнікі, якія сталі лішнімі. З працягам тэмы Ігар Карній.
Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва Менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць Менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на Менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор.
Аванса нам не заплацілі, счыта Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечем вернуть. И они нам не дают кредиты из-за этого и зарплаты.
Продукция выпускается?
Цехопродукция выпускается, да, некоторые виды отправляются на склад, склады забиты полностью.
Не дае особливого плену разрекламованный проект супрацовництва с Венесуэлой. Як кажа суразмоўца, у минулым годзе за океан было отправлено 30 спецмашин. Однак цяпер и гэты сціплы экспорт припынены. Паводле агентства деловых сувязяў, за 2008 год іншае стратегічнае прадпрыемства, Менскі моторны завод, реалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ маюць адносна стабільны збыт у Расіі, то прыкладам пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту».
Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где-то завод стиральных машин. Отправили к нам на завод часть людей. Но ажиотаж был же он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атлант» скупали, которые, в принципе, никто не покупал. Только импортные холодильники покупали.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лишит, что уплыв кризисных факторов узмацняя шильная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 89%. 90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы.
Завязка на адну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за ім і палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы толькі гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй, ну там крыху ўжо Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай ладзіць.
Сусветны крызіс закрануў іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на чатырохдзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў «Рублёўскі». Гарадскі малаказавод номер 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам номер 3, у звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі».
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Праз гадзіну мы пагаворым пра яшчэ адну рысу крызісу, пра масавае вяртанне беларускіх гастарбайтараў з Расіі дадому. Ну, а зараз рэпартаж з Менску. На сёння на 10 гадзінаў раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага. Нагадаем, што ў гэтым доме жыве Васіль Хацько, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. Перадае Олег Груздзюловіч.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што ў любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае выселенне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Московський райвиконкам виділив Василю Хачкову, його не було жінці і її повногодовому сину, двохпокойову квартиру. Однак Василь Хачков потребує особного житла. Московський районний суд прийняв рішення про примусовому виселення Василя Хачкова і позбавлення його права на володіння домом і земельним участком.
Свобода у живым ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное з Білорусі і усього світу.
Кожна перша полгодина від 18 до полночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ну а зараз слово Галіні Абакунчик, яка вибрала свіжі дзвінки слухачів.
У Мінську спецназовці гвалтовно розігнали мирну акцію, яку ладив «Молодий фронт» до Дня Святого Валентина. Многі удільники були жорстко збиті. Коментари слухачів.
Тое, что отбылося на площади Якуба Колоса в день Святого Валентина, не поддается асэнсаванню. Это безмежжа улады. Улада вельми слабая, тому и она вельми агрессивная и небеспечная. И она трымается на амаповских дубинках. Кому и як заминая молодь, якая вырешила неяк отзначить светлое сусветное свято день Святого Валентина?
На 25 соковика мы обовязково с вёски приедем у Минск на площу. Только хочу сказать, что не повинны нас хватать и засовывать у машины.
У день разгону мирной молодевой акции в Минску у Раубичах отбылася Минская лыжня 2009, у якой принял удел Александр Лукашенко и чиновники разных узровнев, выказывание на эту тему.
Поглядел я цирк зимовый, лыжный цирк уже шматгодовый, як у Раубичах творают добрую картину, а наш батька, як звычайно, вешая лакшину. Читал Тимох Цибулька.
Где не поглядишь, это костюмы Фишер, Адидас, Пума. Хай бы все это на лыжне устали, на лыжи телеханы. Да одели это одение еще от фирмы Светанок.
У наступном телефоновании комментар до инициативы Александра Лукашенко вызвали с турмы жихаров вёски Пуховичи Житковицкого району, якія забили адмясковца, звинаватившы его у подпалах.
Это прямое порушение Конституции. И это уже не первый раз. А до 10 назад Лукашенко так само вызвали из подарочку полковника Павличенко, який был арештован КГБ, санкции генерального прокурора у подозрении на забойство генерала Захаренки.
Слухачі так само протягують коментувати посідження громадської консультативної ради при адміністрації президента з уділом представників незалежних структур.
Людьми, якія подозраюцца в цяжкіх злачынствах, ніяких дыялогаў весці немагчыма. Гэта амаральна. Івацевіч Станіслав.
Эти господа слишком долго сидели в окопах 15 лет. И лучшего применения, как стать подушкой для Лукашенко, не нашли. Так что, господин Потупа, не надо быть слишком высокого мнения о себе.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему економічного кризису.
Одиноко проживающий пенсионер должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство.
Кто виноваты у кризиса? Мне подается, у кризиса виноваты мозги. Робим союзы, робим некие блоки и так далее.
Много говорки об союзной державе. Адукованный человек ведая з'яву, об тим, что Россия живе на халяву. Продає свои недра, а гроши не береже, пуская их на поветра.
Корни кризису могут быть не в Сполучених Штатах, а в России, а именовито в широкой русской души, складной и криводушной. Як забирать чужую землю и забивать людей голодомором, так мы браты, а як разом поделиться, гони монету спочатку.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, і він працює і у гэтый час. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцент».
У Мінску 6.30 на чарзе выпуск навінаў. У праскай студыі Юразь Бушлякоў. Спярша пра падзеі ў Беларусі. Міліцейскі спецназ разагнаў учора ўвечары з Кастрычніцкага пляцу ў Мінску ўдзельнікаў акцыі ў падтрымку актывістаў прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, затрыманых 8 лютага. У Віцебску быў затрыманы старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Канстантін Смолікаў. Ён раздаваў мінаком лістоўкі з інфармацыяй пра арышт прадпрымальнікаў з Ваўкавыску. У Мінску з візытам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Удзельнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама з міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым. Сёння мае прайсці сустрэча дэлегацыі з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сябры маладога фронту дасюль не дамагліся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў несанкцыянаванай акцыі 14 лютага, прымеркаванай да дня Святога Валянціна. У шпіталі маладафронтаўцаў не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае іхніх заяваў. З вамі Радыё Свабода, зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння, як чакаецца, падпіша план стымулявання эканомікі. Мэтаю плану, які ацэньваецца на 789 мільярдаў даляраў, захаванне або стварэнне 3,5 мільёнаў рабочых месцаў. На мінулым тыдні гэты план быў ухвалены Кангрэсам ЗША. Улады Вялікай Брытаніі пацвердзілі, што ў Атлантычным акіяне на пачатку гэтага месяца сутыкнуліся брытанская і французская падводныя лодкі. Галава каралеўскіх вайскова-марскіх сілаў Джонатан Бэнд заявіў, што сутыкненне здарылася на вельмі малой хуткасці. Паводле Бэнда, радыяцыйнай небяспекі ў сувязі з інцыдэнтам няма. У Іраку 8 чалавек загінулі і звыш 20 былі паранены ў выніку выбухаў на дарозе, якой ехалі аўтобусы з шыіцкімі паломнікамі. Паломнікі вярталіся ў Багдад з Кербелы, дзе ў ліку сотняў тысяч шыітаў наведвалі святыя мясціны ў сувязі з рэлігійным святам. Верховны суд Францыі прызнаў адказнасць дзяржавы за выдачу нацысцкай Нямеччыне ў часе другой усясветнай вайны дзясяткаў тысяч габрэяў. Гэта беспрэцэдэнтнае прызнанне ролі Францыі ў галакосце. У перыяд з 42 да 44 гадоў з Францыі ў нацысцкія канцэнтрацыйныя лагеры былі адпраўлены каля 76 тысяч габрэяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Мы працягваем праскім акцэнтам. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыяў новы закон аб сродках масавай інфармацыі? Якія функцыі будзе мець новая рада ў пытаннях СМІ? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154 месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыяй Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188 месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажам, сваім суседзям, краінам Еўропы, а яна адзін, так бы мовіць, з чэмпіёнаў несвабоды сярод усіх краінаў свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца некім перадузятым падыходам, ці то проста не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Гаспадар Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызываюць досаду. Адкуда они взялись? Вы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я прежде всего имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и уж то, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то, и взяточники, казнокрады, и едва ли не казнокрады, все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, поступлевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель или читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаясь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражен восприятием Павла Мезотовича Кубовича украинской ситуации. Мне на угол подается вельми интересная ситуация, когда журналист и редактор начинают оказать не про свободу, а про отказность. Про то, про что, звичайно, каже не журналисты, а влады. Потому что, ну, импнение влады – это за все бы обеспечить нас отказность. Импнение журналисты за все бы сказать, как мага больше. И мне кажется, что Украина – это добрый цикл того, что является на иншем, на оборотном полюсу в сравнении с Белоруссией. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильництво, там люди про это ведают. А то, что бывает в Беларуси, это просто инший полюс, как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчат. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, от державных особ, то есть держава сама с собой ведет некую борьбу. Не журналистика, не там меды, как инструмент контроля над громадского контроля над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывает журналистов, выкрестовывает державные меды для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется непосредственно вашего питания? Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это показчик вельми тяжко не конкретно вызначить. Тяжко поравновывать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновывать с Францией,
где дзейнічае такая аўтарытэтная арганізацыя, дарэчы, як рэпарцёры без межаў. Але ж усе буйныя газеты Францыі, і гэта ўсе ведаюць, размеркавальныя паміж вельмі буйнымі бізнэсоўцамі, якія набліжаны да Сарказі. Гэта таксама, дарэчы, і з Італіі. Паглядзіце, што там адбываецца, што там Берлусконі нарабіў. У той жа час я лічу, што быць журналістам менавіта ў Беларусі, гэта амаль што найгоршы лёс, які табе, ты сабе можаш сам наканаваць. Адносіны да журналіста, вось да таго, хто запытвае ў цябе нешта, ну, вельмі дзівоснае. Прынамсі, не толькі ў чыноўнікаў, а ва ўсім грамадстве гэтыя адносіны вельмі такія цікавыя, такія, што хоць вешайся проста. Першае, што чуеш у адказ на запыт аб інтэрв'ю, у любога чалавека, не абавязкова ў чыноўніка, у 50% выпадкаў гэта не нельга, не буду даваць. Мне трэба ўзгадніць гэта інтэрв'ю. Я не буду з вамі гаварыць. Мы не прызвычаіліся гаварыць, беларусы не прызвычаіліся гаварыць, не прызвычаіліся публічна выказвацца. Мы нацыя партызан, якая баіцца выдаць нейкую тайну. І куды ні ідзі, нават у глухую вёску, усюды нейкія сакральныя адносіны да слова, баязлівасць балтнуць лішняга, калі казаць па-руску. А таму ў пэўнай ступені праблема сапраўды ёсць, калі мы кажам пра Беларусь. Калі нашы журналісты званяць за інтэрв'ю, напрыклад, у Літву, аб інтэрв'ю з прэм'ерам можна дамовіцца за 3 дні. А калі мы званім на Украіну, вось якая так уразіла Павла Ізотавіча, дык там у журналістаў проста можна атрымаць па запыту калегі сотавы тэлефон прэм'ер-міністра і зрабіць з ім інтэрв'ю, дамовіцца з раніцы на вечар. А такога ў нас няма, і я думаю, што гэта прыкра.
8 лютага ўступіў дзеянне новы закон аб СМІ. Некаторыя палажэнні закону выклікалі і выклікаюць крытыку з боку як журналістаў, гэтак журналісцкіх арганізацый. Ну, размова ў прыватнасці ідзе аб спрашэнні для дзяржавы, спрашэнні працэдуры закрыцця газетаў, аб адказнасці выданняў нават за перадрук матэрыялаў іншых выданняў. Такі загадкавы, але на думку некаторых пагрозлівы пункт аб тым, што ўрад павінен распрацаваць парадак рэгулявання інтэрнэт-выданняў. Ну, пакуль гэтага парадку нема, але вось ён як дамоклаў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, і яны на гэта, з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такія пустыя насамрэч, Віктар.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. У Беларусі незаконна інтэрпрэтацыя закону. Закрыццё газетаў у 90-е гады, шмат дарэчы газетаў, напрыклад, газета «Свабода», бывалася па закону, які быў амаль што самы ліберальны ў Еўропе. Калі вы паглядзіце на тую Францыю, па яе законадаўству ўжо даўно любое выказванне в інтэрнэце, нават на форуме, з'яўляецца падсудным, і адказнасць нясе той носьбіт інфармацыі, які змяшчае сабе гэты форум. Калі вы думаеце, што любога жыхара Беларусі немагчыма было прыцягнуць да адказнасці за інтэрнэт дагэтуль, дык гэта вялікі аптымізм. Я наогул не бачу сэнсу ўдакладнення законадаўства ў Беларусі. Усе ўдакладнення ці там нейкія закручвання гаек вядуцца на этапе інтэрпрэтацыі закону. І не важна, што якая там буква ў гэтага закону, важна, якая ёсць інтэнцыя ў дзяржавы, якія настроі пануюць зараз у дзяржаўным апараце. Ці гэта, калі гэта настроі там закручвання гаек, дык заўсёды медыя закрываюцца. Калі гэта адліга, як зараз, дык любой самы драконаўскі закон будзе інтэрпрэтавацца ў вельмі ліберальным ключы. Таму я паўтаруся, я наогул не ведаю, чаму такая шуміха была паднята. Яна была паднята не з той нагоды. Казаць трэба пра разуменне закону і пра месца закону ў беларускім грамадстве, пра тое, што такое беларускае законадаўство, пра тое, што Савецкай Беларусі піша пра гэтых людзей, якія самасуд там зрабілі. І мне здаецца, што тое, як я напішу, выкрываю, што ва ўсім грамадстве, у чыташоў, напрыклад, адсутнічае разуменне таго, што самасуд гэта, ну, дзеянне, якое ідзе на супераз закону.
У эфіры «Свабода». Мы працягнем праскі акцэнт праз пару хвілін, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Василя Хацькова часово откладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозера димовою заслоною. Змітер Федорук, недавно призваний у войска, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Мєнську. Буйные предприятия Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усе больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як застаться? Можна прожыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваем перадачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Стан свободы слова у Беларуси и проблемы медиа». Удзельники, намесник редактора Белгазеты Виктор Мартинович, галоўный редактор газеты «Советская Беларусь», «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юрий Дракахрус.
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон – который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакции. Но вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод, демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ. Речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать, что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было так опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликованную в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет посредством массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи, и, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот, ну, сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Беларусь», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Беларусь», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовом плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? Почему стал вообще возможным суд Линча? Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но «Хартия» то есть журналисты, которые работают на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота, я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство ее прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю колодца. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы отзначить той факт, что я не только читал первую крыницу, а лишь мы пробили навык обмеркование на планерке этого номера, и одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера, то есть как интерпретация этого факта у Советской Беларуси и у инших державных медиа на телебачении.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли б мне довелося выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існує інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот який погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы? Павел Якубович, коли ласка.
Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшим випадку, у горшим випадку я існую як барзапісець опозиції. Павла Якубовича не існує для читачів Белгазети, як експерта, як медіаексперта серйозного. Яни так само до його ставляться так непогардливо. І нас обоих не існує для читачів нашої Ніви, наприклад. Тому що Павел Якубович – це буде слуга режиму, а Віктор Мартинович – це буде москаль. Один аудитури, одного супольництва, якое з'являється белорусской аудиторией, не існує. Перед тим, як казати про свободу і відказність, треба зрозуміти, що самої пляцовки, на якій цей вибір ожиттявляється, не існує у Білорусі. Той, хто боліє там за Франка Вечорку, не
допускає існування міркування Павла Якубовича на гэты конт. Ми кажемо зараз о проблематиці, яка актуальна для Америки, для про проблематику вибору, відказності, свободи слова, і не розуміємо, що ми знаходимося навіть не у 16 столітті по межах Америки. Ми наогул як аудиторія, як публічна пляцовка поки що не паўсталі.
Ну і вось зараз ўжо апошняе пытанне, ўжо такое цалкам практычнае, што называецца тэхналагічнае. Нядаўна рашэннем ураду была створаная грамадская рада па СМІ пры Міністэрстве інфармацыі, якую якраз узначаліць наш сённяшні суразмоўца Павел Якубовіч. У складзе гэтай рады будуць таксама рэдактары «Народнай волі», «Камсамольскай правды в Беларусі», «Аргументы фактаў в Беларусі», старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Дык вось, якія пытанні гэтай радзе, так сказаць, варта было б вырашаць, і якія пытанні яна будзе насамрэч вырашаць. Ну і мяне тут таксама такое дадатковае пытанне, вось ці не стане гэтая рада проста такой дэкарацыяй, так бы мовіць, пацёмкінскай вёскай для наіўнага захаду. Вось, ну, уявім сабе, што Еўропа з нейкіх сваіх, невядома якіх меркаванняў, вось, скажам, вернецца да палітыкі санкцый. Вось колькі гадзінаў пасля гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Гаспадар Якубович.
Тры замечання. Первое, Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при каком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье, причем здесь вообще Европа, Азия, и почему постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее... Что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы, я как руководитель прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться со всеми для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя парада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада, слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не призвучалось до публичных указываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я надеюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада работает с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады про это координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там полторуся еще раз няма. И что я буду бронить мои права на только, например, Жанна Литвина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уполнены. По целому шерогу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з этой радой будут подшуты, приняты до уваги и переутвораны у життя.
Прогучала передача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны редактор газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Гэты выпуск вёў Юры Дракахруст. Ну а зараз мы раскажам пра заўтрашнія аўторкавыя перадачы.
На 16-м Менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы згародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвед моладзі з Амерыкі і краінаў еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».